Notikumi Ukrainā gluži likumsakarīgi rada lielu spriedzi un satricinājumu arī Latvijas sabiedrībā. Bet, kā zināms, šādas emocijas galīgi nav labs padomdevējs. Un skaidrs, ka visiem cilvēkiem nederēs viena recepte, bet tomēr varbūt jums ir kādi universāli ieteikumi. Kā cilvēkiem attiekties pret šo situāciju?
Daudz cilvēki ir emocionālā šokā, saprotam iemeslu dēļ. Ir noticis noziegums, pie tam starptautiskā līmenī. Un diezgan daudz tādas jūtas kā bezpalīdzība, ko mēs varam šai situācijā darīt. Neko taču mēs nevaram darīt, viņi turpina savu noziegumu un mēs esam bezpalīdzīgi. Tā kā tā pirmā šoka fāze ir saprotama, un no tās iziet mēs varam tikai ar to, ka mēs sākam domāt, vai tad ir tik liela tā bezpalīdzība. Un kad mēs sākam domāt, tad mēs redzam, ka tik traki nav. Dažādā veidā dažādas valstis iet palīgā un situācija mēģina risināt, bet pats galvenais, ko domājot, mēs neapšaubām izdomājam, ka uzbrukums nav Latvijai, uzbrukums ir Ukrainai. Un līdz ar to tā emocionālā šoka vietā varētu nākt mums līdzjūtība un žēlums par tām ciešanām, ko Ukraiņi cieš un izcieš, par tām grūtībām, kurām viņi iet cauri, par to, kāds gribspēks un kāda spēku mobilizācija ir nepieciešama šajā situācijā katram cilvēkam, lai cīnītos par savu personīgo izdzīvošanu vai visas valsts pastāvēšanu. Vienlaiks, es domāju, arī apbrīna un cieņa. Par visu to, kam Ukraiņa tauta iet cauri. Un otra daļa šim jautājumam, kas pilnīgi skaidri iezīmējas, mums nav pamata būt panikā, mums pamata nav baidīties. Jo te tie starptautiskie lielie spēlētāji ir pateikuši skaidri un konkrēti, bez šaubīšanās, ka, piemēram, diemžēl Ukraina nevar gaidīt militāru palīdzību no Amerikas Savienotajām valstīm. Savukārt, Latvijas teritorijā tiks aizstāvēta katra pēda, kā tas pieklājas pēc līguma katrai NATO dalību valstī. Un tiklīdz mēs sākam domāt, mēs saprotam, mēs esam ārpus apdraudējuma šobrīd. Par apdraudējumiem nākotnē runāt, vispār nav īpaši jēgpilna lieta, jo mums te var būt daudz un dažādas likstas un ķibeles un plūdi un dažādas katastrofas un nepatikšanas, bet raizēties par to šodien būtu amizanti, vienkārši sakot. Šeit nāk prātā Marka Tvena jaukais izteicens, kur viņš jau gados būdams saka, es esmu vecs vīrs, un ja jūs zinātu, cik daudz es esmu kreņķējies un raizējies par dažādiem notikumiem, kuri laimīgā kārtā patiesībā tā arī nekad nav notikuši. Tad, lai mēs nebūtu tādas trauksmaini bažīgas personības, kas raizējās par to, kas varētu notikt, bet visticamāk nekad nenotiks. Jo mēs tomēr esam NATO, mēs tomēr esam Eiropas Savienības dalība valsts. Būsim kontaktā ar realitāti. Tad tas pirmais, lai mēs atgūtu zināmu līdzsvaru, ir sev to atgādināt.
Vai jums ir kāds ieteikums, kā par šo Ukrainā notiekošo karu ģimenē runāt ar bērniem, vai vispār runāt un kā runāt?
O jā, jā, noteikti runāt, jo bērni jau tos faktus vairāk vai mazāk zina. Sociālie tīkli, sarunas ar draugiem, viņi ir labi informēti. Kas viņiem pietrūkst bez šiem konkrētiem faktiem un video redzētajiem notikumiem, viņiem pietrūkst pieaugušo interpretācijas. Kas tad te īsti notiek? Un te būtu vajadzīgs no tādas psihiskās veselības raugoties. Labā kontaktā ar realitāti esoša vecāka, tēta vai mammas vai vecmāmiņas vai vectētiņa, tāds mierīgs situācijas skaidrojums. Protams, ka šis situācijas skaidrojums būs ar noteiktu emocionālo nokrāsu. Adekvātas jūtas te varētu būt vairākas un dažādas. Piemēram, adekvāti stāstot bērnam par to būtu just dusmas. Kā var tāds noziedznieks vienkārši pateikt, manas valsts intereses svarīgākas par visu citu valstu interesēm. Un par to mēs varam just dusmas. Un daži jūtīs, un tā arī runās, daži jūtīs sašutumu. Daži jūtīs varbūt nicinājumu un nievas, cik tālu var nolaisties vienas valsts vadītājs, kur acīm redzot ārstu pietrūkst, lai laikā pateiktu, ka viņam būtu nepieciešams ārstēties, ka viņš nav vesels mentāli. Tādas kaut kāds tāda nožēlojama situācija tur arī ieskanās un varbūt pretīgums vai riebums, dažādas jūtas varbūt. Tas, ko es ieteiktu gan piesargāties, es piesargāties ieteiktu no tādu jūtu neapvaldītas demonstrēšanas kā naids. Jo mums jau nav par ko īsti ienīst šajā situācijā nevienu. Naids parasti rodas tad, kad kāds kādu riktīgi nobiedējis, un tad pēc tam jau tur aug tas naids. Protams, mūsu krievi kādreiz ir ļoti nobiedējuši, un mūsu bērnības traumas vecākajās paudzēs darbojās. Bet šī nav tā situācija, kad mēs esam apdraudēti. Tā kā naids nebūtu īsti vietā, īpaši tādēļ ne, ka bērnam ir ārkārtīgi grūti panest naidīgu runu. Ja viņš dzird naidīgu runu, viņš nobīstās. Vienā kurā vecuma grupā naidīgums apkārtējā vidē bērnam ir traumējošs. Tā kā esot kontaktā ar realitāti, vecāki vienkārši bērniem izstāsta to notikuma būtību, ka daži cilvēki, šajā gadījumā Krievijā, tur kaut kāda ļaužu grupa, kas ir pie varas, izdomājis, ka viņiem ir tikai tiesības un nav pienākumi. Un tas izpaušās tais vārdos, kad Krievijas intereses ir galvenās un svarīgākās, un vairāk te nav ko diskutēt, un vispār nebūs nekādu sarunu. Un tas ir labs varbūt iemesls, lai ar bērniem runātu, ka dzīvē tā nenotiek, un Putinam un Krievijai tas labi noteikti nebeigsies. Tāpat kā tas labi nevarētu beigties, piemēram, kādam no mums mēs aizējam uz skolu un pasakam, es esmu galvenais, un tas, ko es gribu, tas visiem ir respektējams, bet ko citi grib, par to es pat neinteresēšos. Ne? Un tad tā saruna par dzīvi, par dzīves likumiem iznāktu. Tas būtu tas mans ieteikums. Tātad ļoti atklāti, kontaktā ar realitāti, bez ieiešanas tādās galējās emocijās kā naids vai pārbīles, bet atbilstoši tam, kā tas, kurš runā, jūtās.
Bet vai nu arī tā, ka zināms naids no kādā sabiedrības daļā ir pret agresoru tomēr, ja, un kaut kādā mērā pārauga arī tādā agresijā vispār pret krievu tautības cilvēkiem, aizmirstot, ka viņi ir ļoti dažādi un arī ļoti dažādi attiec pret visu šo notiekošo.
Šajā nozieguma nosodījumā, man liekas, vienādi daudz ir gan latvieši, gan krievi, nu, varbūt latvieši tomēr vairāk, bet mērījusi gan neesmu, un arī no latviešiem var dzirdēt, ka Putins ir darījis ļoti pareizi, un krievu cilvēki tieši tāpat daļa atbalsta, un daļa neatbalsta. Nu, galu galā mums ir Amerikā tur tāds arī īpatnējs jokains, Mr. Beans, pareizāk sakot, Mr. Trumps, vai ne, kurš šito visu nosaucis par ģenialitātes gājienu no Putina puses. Tā kā, nu, tautībai nekādā ziņā šeit nebūs nozīme. Ir taču krievu cilvēki, kas pašā Krievijā ir demonstrācijās riskējot ar to, ka viņus apcietinās, spīdzinās, mocīs, ka viņi zaudēs karjeras. Es domāju, ka te ir runa par stipriem, domājošiem cilvēkiem un kaut kādā ziņā bojātiem, kuri nav pieraduši domāt, kuriem ir grūtības varbūt saprast un redzēt to visu plašo ainu. Tā kā es nedomāju, ka šis ir jautājums par tautībām, šis ir jautājums par gudriem cilvēkiem, spēcīgām personībām, kuri redz plašu to lauku un var pateikt, jā, tas, kas tagad notiek, tas ir slikti, tas ir noziegums, tas ir nehumāni, un darām katrs, ko varam. Nu, piemēram, mēs varam ziedot citas starpā.
Gribēju jums vaicāt, jā, kā jūs kopumā vērtējat mūsu Latvijas sabiedrības stāju visā šajā situācijā?
Nu, ja es aizmirstu tos jocīgos rakstus dažos portālos, kur satur tādus iedzienus kā bēgšana un slēpšanās, nu, tas nav mūsu tautas cieņas jautājums. Tur vispār pacelt tematu par bēgšanos un slēpšanos uzbruk Ukraiņiem, nevis mums. Bet ja mēs šito te jocīgo neņemam vērā, tad kopumā, es domāju, mēs esam brīnišķīgi, kā vienmēr, un katrs atkal dara labāko, ko var, un kurš iet tas cied, un kurš iet tas dara savu darbu labi. Un mēs to arī daram, un labi strādājam, un mums labi sanāk, un tad tie, kas, jā, te būs dziesmu vakari, un tie, kas grib un var pārskait naudiņas, nu tā, ko varam, to daram, bet ko es vēl domāju, būtu labi mums šajā laikā darīt, domājot par Ukraiņiem, bet arī domājot pašiem par sevi, nu, tomēr. neko jau nu dižu labu tas par mums neliecina, ka mums līdz šim brīdim nav uzcelta ārējā robeža un nav robeža nostiprināta tā, lai mēs tiešām varētu justies kā civilizēta valsts. Ko tam mēs domājam, ka meži un tur kaut kādas stīgas mūs sargās? Nē, tur tomēr ir jābūt, es nezinu, vai tas ir žogs vai kas, bet tur ir jābūt aprīkojumam 21. Gadsimta līmenī. Tāpat tās dažādām nelēmēm mēs lieliski varam sagatavot, sakārtojot savu izglītības sistēmu, sakārtojot medicīnas sistēmu, kas gadiem mums ir iepalikusi no Eiropas vidējā līmeņa. Nu, kāda tur vidējā līmeņa? Mēs esam pat zem to valstu rādītājiem, kur nemaz nav Eiropas Savienībā, kā piemēram Albānijā ir lielāks. Es nezinu, vai tieši pēdējos divos gados, bet pirms tam tajos divos gados viņiem bija vairāk naudas medicīnā no iekšzemes koprodukta. Tas procents bija lielāks kā Latvijā. Tā kā, jā, mēs darām katrs to labāko, ko mēs varam sev. Mēs palīdzam, cik mēs varam Ukraiņiem. Mūsu politiķi, es domāju, ir brīnišķīgi šobrīd, aktīvi, gudri, iniciatīvas bagāti. Teikt, ka šis ir tas brīdis, kad var izdarīt ļoti daudz svarīgas lietas, drosmīgi paziņojot, kad, piemēram, ārlietu ministrs pasaka neizsniegs vairs vīzas, vai tāpat ministri vai pašvaldību deputāti runājot par to, ka nebūs vairs nekādas tur sporta spēles, vai Saeimas deputāti pieņemot vienbalsīgu lēmumu, ka mēs nepieņemam šādu Krieviju. Nu, tā kā man liekas, ka šobrīd, jā, ir brīnišķīgi, katrs dara kaut ko labu un saprātīgu, un mēs varam tikai lepoties. Un vēl es lepojos to, ka mēs kļūstam gudrāki, un beidzot tā doma ir akceptēta, ka politika ļoti lielā mērā ir arī sports un māksla. Beidzot tas ir pateikts, jo tā tas vienkārši ir. Un otra lieta, kas te nāk klāt par to runājot, ir šis te izglītības jautājums, jo informatīvais karš, es domāju, mēs tikai mācāmies saprast, kas tas ir. Vakar es to sapratu no vairākiem zvaniem. Man draugi zvanīja no Lietuvas, Igaunijas, un arī mūsu paši cilvēki teica, bet padomā, cik daudz internetā raksta, ejiet un tur sakiet, fuj, Amerikas vēstniecībai un to visu Amerika, tādas. Un sevišķi daudz esot bijis šitādi ieraksti Lietuvas portālos, un viņi zvana un saka, tu padomā, kādi mēs lietuvaiši esam. Un tad mēs nonācējam pie secinājuma, ka acīm redzot, mums ir svarīgi pārdomāt iespēju, ka tas ir šis hibrīd karš, un ne jau lietuvieši to raksta, ne jau igauņi to raksta, ne jau latvieši to raksta, Kremļa aģenti, kuri gribētu, lai mēs domātu, ka puse mūsu tautas domā, ka Putins ir labs un visu dara pareizi. Tā kā, nu šis jautājums par hibrīd karš, protams, vēl un vēl un vēlreiz jautājums par izglītību.
Jā, tā kā nobeidzot, nu tāda atslēgas vārda šim laikam varētu būt domāt, palīdzēt un risināt arī savas valsts problēmas.
Jā, es domāju, mums nav pamata izsisties no tā ritma, kādā mēs esam līdz šim dzīvojuši. Mums ir pamats varbūt darīt vairāk, mērķtiecīgāk, jēgpilnāk. Nu, un vēl man gribētu uzteikt, mums ir pamats priecāties. Es ļoti gribētu sarunas nobeigumā aicināt, dot atļauju, nezinu, kā to pateikt, bet tiešām atgādināt, ka mums ir pamats priecāties. Mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam NATO, mēs esam kā valsts izdarījušas tādas svarīgas lietas, lai mēs šodien justos droši, strādāt lietas, kas mums patīk, kas noderēs mūsu tautas uzplaukumam nākotnē, un mums nav ne no viena šī brīdī nekāda pamata baidīties.
Paldies par sarunu.